ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟ เซชั่นกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องพรมแดนและงานตรวจคนเข้าเมืองในรัฐอาริโซนารัฐชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกเมื่อวันที่11เมษายนว่าข้าพเจ้ารู้สึกพอใจที่ยืนต่อหน้าพวกคุณและประกาศแนวทางใหม่เกี่ยวกับความตั้งใจของพวกเราในการใช้กฎหมายต่อผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ทำผิดในข้อหาอาชญากรรมข้าพเจ้าได้ออกเอกสารคำสั่งต่ออัยการของรัฐบาลกลางทุกคนในเรื่องการปราบปรามนี้ให้ได้รับความสำคัญอันดับต้นๆในคำสั่งฉบับนี้รัฐมนตรีเซชั่นสั่งให้อัยการของรัฐบาลกลางมุ่งความสนใจไปสู่การกระทำผิดเฉพาะบางประเภทซึ่งหากมีการตั้งข้อหาและฟ้องร้องอย่างแข็งขันจะสามารถป้องกันและยับยั้งการเข้าเมืองผิดกฎหมายได้นอกจากนั้นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเพิ่มจำนวนผู้พิพากษาคดีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายอีก50คนในปีนี้และ75คนในปีหน้ารัฐมนตรีเซชั่นย้ำถึงแผนงานที่กระทรวงต้องการที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการสรรหาและจ้างผู้พิพากษาเพิ่มซึ่งเป็นการสะท้อนความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะลดปริมาณงานที่คั่งค้างในศาลคนเข้าเมืองรัฐมนตรียุติธรรมประกาศว่าเจ้าหน้าที่อัยการของรัฐบาลกลางจะต้องพิจารณาที่จะดำเนินคดีต่อการลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าประเทศและการให้ที่พักพิงแก่คนเหล่านั้นการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐผิดกฎหมายจะเจอการตั้งข้อหาหนักซึ่งนั่นรวมถึงการกระทำผิดซ้ำและหากมีเหตุเพิ่มเติมที่สร้างปัญหาการปราบปรามผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่มีตัวบ่งชี้ว่าการกระทำผิดเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอาชญากรรมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อประชาชนโดยรวมด้วยและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องตั้งข้อหาคนต่างด้าวผิดกฎหมายอาชญากรรมในเรื่องการปลอมแปลงเอกสารและการสวมรอยเป็นบุคคลอื่นการกระทำผิดอย่างหลังมีโทษจำคุกอย่างต่ำ2ปีรัฐมนตรีเซชั่นกล่าวว่าท้ายสุดและน่าจะสำคัญที่สุดด้วยข้าพเจ้าสั่งให้สำนักงานยุติธรรมทั้งหมด94แห่งทั่วสหรัฐดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายรัฐบาลกลางเพราะนั่นเป็นการกระทำตามกฎหมายของสหรัฐตามหน้าที่ที่เหมาะสม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำเสนอรายการต่อคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังบางคนอาจจะยังอยู่ในช่วงของหยุดพักผ่อนช่วงวันสงกรานต์นะครับอย่างไรก็ตามเรายังมีเรื่องราวข่าวคราวที่สำคัญเด่นๆของโลกมาเสนอคุณผู้ฟังหลังการรายงานข่าวแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับปัญหาของหน่วยงานพัฒนาเอกชนนานาชาตินะครับที่ให้บริการเกี่ยวกับการทำแท้งซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายใหม่ของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ในบ้านเราในอเมริกาเองก็มีหนังใหม่เข้ามาซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับเทศกาลอีสเตอร์หนังใหม่เข้ามานี้หลายคนเรียกกันว่า Fast and Furious 8แต่ชื่อจริงๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ The Fate of the Furious นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นหนังที่หลายคนจับตารอคอยเข้าฉายในเมืองไทยเหมือนกันเดี๋ยวคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาขยับขยายให้ฟังนะครับว่าจะ Furious เกรี้ยวกราดเหมือนตอนก่อนๆจริงหรือไม่แต่ช่วงนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจกันก่อนครับคุณรัตพลครับเข้าใจว่าวันเสาร์นี้เป็นวันหยุดวันสำคัญวันหนึ่งของเกาหลีเหนือเลยทีเดียว
ใช่ครับเป็นวันชาติและเป็นวันครบรอบ105ปีวาระวันเกิดของอดีตผู้นำคิมอิลซุงซึ่งเป็นปู่ของผู้นำคนปัจจุบันคิมจองอึน
ได้ชื่อเป็นผู้เป็นอะไรเป็นบิดาหรือผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือด้วย
ใช่ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งสัญญาณเตือนรอบใหม่กับเกาหลีเหนือนะครับว่าอย่ามีพฤติการที่ยั่วยุท่ามกลางความคาดหวังว่าในโอกาสครบรอบ150ปีวันเกิดของคิมอิลซุงเกาหลีเหนือน่าจะมีการปฏิบัติการอะไรบางอย่างเพื่อโชว์พลังทางทหารนะครับโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นปัญหาและปัญหานี้จะได้รับการจัดการทางด้านเกาหลีเหนือก็ได้ตอบโต้นะครับโดยที่รองรัฐมนตรีต่างประเทศฮันซองรอยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Associated Press ว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีขณะนี้อยู่ในภาวะวงจรอุบาทและเกาหลีเหนือนั้นก็คงจะไม่ยืนกอดอกอยู่เฉยๆและเตรียมพร้อมที่จะมีการโจมตีเพื่อป้องกันตัวก่อนหน้าที่สหรัฐจะกระทำการใดๆนะครับรองรัฐมนตรีรอยกล่าวว่าหากว่าสหรัฐนั้นไม่มีการยับยั้งชั่งใจในการใช้มาตรการทางทหารเกาหลีเหนือก็จะต้องตอบโต้ด้วยการโจมตีแบบป้องกันตัวก่อนและบอกด้วยนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นมีศักยภาพในการป้องปรามทางนิวเคลียร์และจะไม่ยืนอยู่เฉยๆอย่างแน่นอนในการสัมภาษณ์นี้รองรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวโทษว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นผู้เพิ่มความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีแล้วว่าทวีตของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความก้าวร้าวและสร้างปัญหานะครับด้านโดนัลด์ทรัมป์คำพูดของเขาที่ว่าจะจัดการกับปัญหาในเกาหลีเหนือนั้นถูกมองว่าอาจจะเป็นคำขู่ของการใช้มาตรการทางทหารขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดนะครับว่าขณะนี้จีนเนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะสลายความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและตนหวังว่าแผนการทูตของกรุงปักกิ่งนั้นจะมีผลสำฤทธิ์ผลสำเร็จนะครับแต่ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยบอกครับเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐนั้นเตรียมตัวที่จะจัดการกับเกาหลีเหนือซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตโดยที่อาจจะกระทำการโดยไม่อาศัยจีนถ้าจำเป็นนะครับตอนนี้เรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบของสหรัฐหลายลำเดินทางสู่คาบสมุทรเกาหลีในสัปดาห์นี้ครับและในวันศุกร์ครับกองทัพเกาหลีเหนือก็ได้มีคำประกาศตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะจัดการกับเกาหลีเหนือนะครับโฆษกของกองทัพเกาหลีเหนือบอกว่าการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐนั้นจะเป็นปฏิบัติการที่ไร้ความปราณีและว่าจะไม่ทำให้ฝ่ายที่ก้าวร้าวรอดชีวิตได้หากมีการต่อสู้กันนะครับโฆษกบอกว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เลวร้ายสหรัฐนั้นควรจะตั้งสติ และเลือกแนวทางที่เหมาะสมส่วนโดนัลด์ทรัมป์อย่างที่เคยบอกนะครับกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นปัญหาและเป็นปัญหาที่ต้องจัดการแต่ว่าถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเจมส์แมททิสของกระทรวงกลาโหมเป็นไปแนวทางที่ว่าจะทำงานร่วมกับจีนในการสะสางปัญหาและสลายความตึงเครียดในที่นี้ครับแต่ท้ายที่สุดรัฐมนตรีแมททิสบอกว่าเกาหลีเหนือนั้นจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองด้วย
ครับส่วนที่มอสโกวันศุกร์เป็นวันของการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องความมั่นคงแล้วก็การปรองดองแห่งชาติของอัฟกานิสถานซึ่งรัสเซียเป็นเจ้าภาพในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียของซีเรียและก็อิหร่านเตือนสหรัฐว่าอย่านะอย่าโจมตีซีเรียครั้งใหม่แล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่ามีการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนในซีเรียด้วยนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของ3ประเทศรัสเซียซีเรียอิหร่านบอกว่าถ้าสหรัฐดำเนินการตามลำพังแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกในซีเรียเรื่องนี้ก็จะได้รับผลกระทบอย่างน่าวิตกแล้วก็จะสร้างอันตรายต่อโลกทั้งหมดด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของซีเรียบอกด้วยว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอ้างว่ามีการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนในซีเรียเมื่อต้นเดือนเมษายังไม่ชัดเจนแล้วก็บอกว่าการที่มันมีอาวุธสารเคมีและทำให้คนตายขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเครื่องบินรบของทางฝ่ายรัฐบาลซีเรียทิ้งระเบิดแล้วไปโดนคลังแสงอาวุธเคมีของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซึ่งมีที่มั่นอยู่ที่เมืองคานชิกฮูนในจังหวัดอิดลิบทางด้านตะวันตกเฉียงเหนืออันนั้นก็เป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นเวอร์ชันหรือว่าเป็นคำกล่าวอ้างของรัสเซียซึ่งก็เป็นประเทศที่สนับสนุนหรือว่าให้การหนุนหลังรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียอยู่ตลอดมาอีกด้านหนึ่งเรารายงานข่าวกันไปนะครับว่าเมื่อวันพฤหัสบดีสหรัฐเนี่ยทิ้งระเบิดที่เขาเรียกว่า the mother of all bomb หรือว่ามารดาแห่งมวลมหาระเบิดทั้งมวล ขนาด10ตันนะครับ ซึ่งพัฒนามา10กว่าปีแล้วเพิ่งจะเอามาใช้ในสนามรบเป็นครั้งแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหมมีการเสนอข่าวเรื่องนี้กันอย่างฮือฮาปรากฏว่าระเบิดลูกนี้เนี่ย10ตันเนี่ยไม่ใช่เป็นระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นระเบิดที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ
ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์
ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ที่มีพลังทำลายร้ายแรงที่สุดที่ไม่ใช่นิวเคลียร
์
แต่ระเบิดในตามรูปแบบที่เขาเรียกว่า conventional weapon ตามรูปแบบเดิมที่ไม่ใช่อาวุธแบบว่านิวเคลียร์เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยเป็นของรัสเซียซึ่งใหญ่กว่าหรือว่าหนักกว่าม
า
เ
ทอ
ร
์
ฟอลบอมของสหรัฐเนี่ยถึง4เท่าหมายถึงว่าหนัก40ตันเพราะว่าระเบิดของสหรัฐที่ไปทิ้งในอัฟกานิสถานที่บอกมีพลพรรคไอซิสเนี่ยเสียชีวิตไปก็บอกว่า40คนบ้าง60คนบ้างหรือ100คนบ้างก็แล้วแต่เนี่ยหนัก10ตันของรัสเซียน่ะหนัก40ตันมันนั้นของรัสเซียนี่ได้ชื่อว่า the father of all bomb บิดาแห่งมวลมหาระเบิดทั้งมวล
ตัวพ่อ
มีตัวแม่กับตัวพ่อแล้วของสหรัฐเนี่ยก็ใช้อนุภาพทำลายจากแรงระเบิดแต่ของรัสเซียเนี่ยระเบิดตัวพ่อเนี่ยเขาใช้แรงอัดหรือแรงระเบิดจากออกซิเจนในอากาศสร้างคลื่นแรงกดขึ้นมาซึ่งรายงานข่าวบอกสามารถจะฉีกปอดออกให้กระจุยเป็นชิ้นๆเลยสำหรับคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแรงระเบิดนี้ก็คือในรัศมี300เมตรนะครับอันนั้นก็เป็นเรียกว่าความร้ายแรงของระเบิดในมือหรือว่าในคลังแสงของสหรัฐกับรัสเซียในขณะนี้ซึ่งก็ไม่มีใครอยากจะเห็นว่าจะต้องมีการนำออกมาใช้ครับ
ครับและยังเกี่ยวข้องกับเรื่องรัสเซียนะครับสถานีโทรทัศน์ที่ควบคุมโดยรัฐบาลของรัสเซียประกาศว่าจะคว่ำบาตรการถ่ายทอดการแข่งขันร้องเพลง Eurovision ปีนี้นะครับ2017หลังจากที่ประเทศเจ้าภาพยูเครนนั้นห้ามไม่ให้นักร้องของรัสเซียที่เป็นผู้พิการนั่งรถเข็นเข้าร่วมการแข่งขันนะครับนักร้องผู้นี้ชื่อยูเลียซามอยโลวาโดยที่บอกว่าเธอนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ายูเครนมาแข่งการตัดสินใจของรัฐบาลยูเครนครั้งนี้มีมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะครับเพราะบอกว่ามองถึงปัญหาเกี่ยวข้องกับกฎหมายและความมั่นคงเป็นหลักนะครับนักร้องผู้นี้วัย28ปีและเธอเป็นผู้พิการนะครับเธอเข้าร่วมการแข่งขันในตอนแรกโดยที่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ยูเครนบอกว่าเธอมาปรากฏตัวที่การแข่งขันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากประเทศยูเครน หลังจากที่รัสเซียนั้นได้ผนวกยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและในคำแถลงของสถานีโทรทัศน์ Channel 1ผู้ถ่ายทอดของรัสเซียซึ่งมีรัฐเป็นผู้ควบคุมสถานีดังกล่าวนะครับ Channel 1ได้กล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้แสดงการตัดสินใจครั้งนี้ของยูเครนนั้นเป็นการกีดกันผู้พิการนะครับและบอกว่าผู้จัดคือ Eurovision เนี่ยในตอนแรกได้เปิดโอกาสเลือกว่านักร้องผู้นี้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันแต่ว่าต้องส่งวิดีโอลิงก์มาจากมอสโกหรือไม่ก็รัสเซียต้องส่งผู้แข่งขันคนอื่นเข้าร่วมครับคุณจำเนิน
ครับวันนี้จะส่งท้ายช่วงข่าวด้วยจะเรียกว่าอะไรเป็นแนวโน้มในวงการเศรษฐกิจและธุรกิจ2ข่าวอันหนึ่งก็คือเรื่องของออโตเมชันหรือว่าการใช้โรบอทการใช้เครื่องกลเข้ามาแทนคนทำงานในอเมริกาเนี่ยกำลังมีการพูดถึงกันมากว่าจะทำให้คนเนี่ยต้องตกงานโรบอทเราพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นต้องเป็นหุ่นยนต์ที่มีแขนขาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเครื่องกลนะครับที่เอามาทำงานซ้ำๆแล้วก็ทำงานแทนคนก็คือพูดง่ายๆว่าออโตเมชันหรือว่าเครื่องกลรายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีงานที่หายไปแล้วที่คนทำใช้คนทำแรงงานคนทำเนี่ยแล้วถูกออโตเมชันหรือระบบเครื่องกลอัตโนมัติเนี่ยมาทดแทนเนี่ยประมาณ5 ล้านตำแหน่งแล้วก็คาดกันว่าจะมีเป็นหลาย10 ล้านตำแหน่งเลยที่อาจจะต้องถูกทดแทนด้วยระบบเครื่องกลนะครับอันนั้นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าจะเรียกว่าอะไรสภาพของรีเทลการขายปลีกในอเมริกานี่กำลังเปลี่ยนไปร้านที่มีหน้าร้านขายปลีกแบบที่เราเข้าไปดูของหยิบของช้อปปิ้งได้อย่างที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า brick and mortar เนี่ย
ครับ
ร้านที่มีหน้าร้านเนี่ยกำลังจะตายลง
ครับ
เพราะว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวคนรุ่นมิลเลนเนียลซึ่งเขามีความคุ้นเคยสบายใจกับเรื่องเทคโนโลยีเขาช็อปออนไลน์เขาช็อปจากโทรศัพท์มือถือก็ไม่เหมือนกับคนสมัยก่อนรุ่นเบบี้บูมที่เดินไปร้าน JC Penney ร้านอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปซื้อของงั้นนักวิเคราะห์ทางวงการธุรกิจบอกว่าคาดว่าปีนี้เนี่ยหรือว่าภายในไม่กี่เดือนเนี่ยจะมีร้านขายปลีกที่เป็นสรรพสินค้าน้อยใหญ่ประมาณ 3,500 ล้านนะครับซึ่งเป็นสาขาของเชนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องปิดตัวลงซึ่งก็รวมถึงสาขาของเชนชื่อดังๆอย่างเช่นเมซี่เซียหรือว่าเคมาร์ทด้วย
ผมเห็นอย่างบาร์นส์แอนด์โนเบิลก็ที่เคยไปตอนนี้จำนวนสาขาก็น้อยลงเรื่อยๆร้านหนังสือ
ใช่เพราะว่าไปพึ่งพาการช็อปทางออนไลน์ซึ่งมันไม่ต้องมีการเช่าพื้นที่นะครับอย่างไรก็ตามข่าวที่ทวนกระแสก็คือว่าทางสมาพันธ์ผู้ค้าปลีกเนี่ยพยากรณ์บอกว่ายอดขายปลีกในปี2017เนี่ยคงจะเพิ่มขึ้น 3.7 ถึง 4.2% แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องมาจากหน้าร้านที่เป็นหน้าร้านผมมีข้อสังเกต2 อย่างเราบอกว่าร้านที่มีหน้าร้านกำลังจะตายลงเมื่อไม่นานมานี้ Amazon นะเปิดร้านที่มีหน้าร้านเป็น grocery store ให้สตาฟสั่งของแล้วไปหยิบไปรับของได้
ครับแต่ว่าไม่ต้องจ่ายตังค์เป็นระบบที
่สั่งแล้วก็ไปรับของได้
ไม่ต้องเข้าแถวรอแคชเชียร์คิดเงิน
ใช่
ครับ
มันก็มีความสะดวกขึ้นอีกอันหนึ่งซึ่งก็บอกว่าแหมคนไม่ชอบไปช็อปไม่ชอบไปช็อปร้านที่มันมีของแล้วก็ไปหยิบต้องจับดูได้ผมเพิ่งฟังข่าวนี้ JC Penney นะครับในรัฐที่ผมอยู่จะต้องปิดร้านเนี่ยปิดร้านสาขาของตัวเองเนี่ยหลายสาขาปรากฏว่าพอมีข่าวว่าจะปิดร้านที่ JC Penney ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าร้านหนึ่งคนแห่กันไปซื้อเพราะว่าของออนเซลจนเขาต้องเลื่อนกำหนดเวลาปิดร้านออกไปแต่กำหนดปิดยังเหมือนเดิมคือยังไงก็จะต้องปิดแต่ว่าจะต้องเลื่อนกำหนดปิดออกไปเพราะคนพอได้ข่าวว่าจะปิดร้านเนี่ยโหแห่กันไปซื้อไม่งั้นจะบอกว่าคนเนี่ยไม่ชอบไปซื้อของตามร้านธรรมดาก็ไม่ถูกคนชอบของเซลล์มากกว่าแล้วพอมีข่าวเซลไม่ว่าจะเป็นแบบไหนคนแห่กันไปซื
้ออ
ันนั้นก็เป็นจะเรียกว่าเป็นเทรนด์หรือเป็นแนวโน้มในวงการธุรกิจที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องทวนหรือว่าไปฝืนมันไม่ได้นะครับครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในระดับระหว่างประเทศครับ Voice of America VOA Washingtonคุณผู้ฟังครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนใหม่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐเนี่ยมีนโยบายที่จะห้ามให้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐ แก่หน่วยงานพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่ให้บริการเกี่ยวกับการทำแท้งซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลในระดับนานาชาติเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการด้านสุขภาพทั่วโลกเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเป็นขายใหญ่หรือเป็นผู้บริจาครายใหญ่อยู่นะครับคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
หลังขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในข้อเสนอห้ามสนับสนุนทางการเงินแก่หน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติที่ให้บริการทำแท้งหรือให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำแท้งถึงแม้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นอาจจะใช้เงินจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เงินสนับสนุนจากสหรัฐในการให้บริการดังกล่าวก็ตามค่ะการอนุมัติข้อเสนอนี้สร้างความกังวลแก่บรรดาผู้นำนานาชาติที่มองว่าการวางแผนครอบครัวเป็นหนึ่งในงานบริการหลายอย่างที่หน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติจัดทำซึ่งมีความจำเป็นและมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความยากจนในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาค่ะบรรดาผู้นำนานาชาติยังกังวลด้วยนะคะว่าหากขาดเงินช่วยเหลือจากสหรัฐจะทำให้มีการทำแท้งอย่างไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นประเทศต่างๆที่เข้าร่วมในการประชุมที่จัดขึ้นอย่างรีบเร่งในกรุงบรัสเซลส์หวังว่าจะสามารถระดมเงินทุนได้ถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการวางแผนครอบครัวหากรัฐบาลของนายทรัมป์ยุติเงินช่วยเหลือของสหรัฐค่ะและผู้เข้าร่วมการประชุมกล่าวนะคะว่ามาถึงตอนนี้สามารถระดมเงินทุนได้แล้ว100ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเจนเคธผู้อำนวยการแห่ง Global Health and HIV Policy ที่ Kaiser Family Foundation หน่วยงานทิ้งแท้งด้านการสาธารณสุขแห่งสหรัฐกล่าวว่าข้อเสนอสั่งห้ามเงินสนับสนุนของสหรัฐนี้กว้างมากและน่าจะกระทบต่อการบริการด้านอื่นๆด้วยนอกเหนือไปจากการวางแผนครอบครัวค่ะ
It's not just that the organization couldn't receive US family planning support it couldn't receive USHIV support for example or maternal and child health support if it did those services
เจนเคธแห่ง Kaiser Family Foundation กล่าวนะคะว่าหน่วยงานเหล่านี้จะไม่สามารถรับเงินจากสหรัฐที่สนับสนุนงานด้านป้องกันเอดส์และงานบริการสุขภาพแม่และเด็กหากหน่วยงานนั้นๆให้บริการเกี่ยวกับการทำแท้งร่วมด้วยแม้ว่าจะใช้เงินจากผู้บริจาคแหล่งอื่นค่ะเธอกล่าวว่านี่จะเปิดทางให้ข้อเสนอห้ามเงินช่วยเหลือของสหรัฐนี้มีผลกระทบต่อหน่วยงานพัฒนาเอกชนมากจำนวนขึ้นซึ่งตนเห็นว่าจะสร้างความกังวลและปฏิกิริยาจากหลายหน่วยงานต่อผลกระทบที่ตามมาค่ะข้อห้ามของสหรัฐในอดีตที่ผ่านมาเคยมีขึ้นในช่วงรัฐบาลพรรครีพับลิกันที่นำโดยเรแกนซึ่งห้ามสหรัฐให้เงินช่วยเหลือแก่หน่วยงานพัฒนาเอกชนนานาชาติที่ให้บริการการทำแท้งและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำแท้งค่ะเจนเคธแห่ง Kaiser Family Foundation อธิบายนะคะว่านโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ขยายผลกระทบกว้างออกไปมากกว่านโยบายของนายเรแกนค่ะโดยขู่ว่าจะไม่ให้เงินสนับสนุนแก่การบริการด้านสุขภาพระดับทั่วโลกทุกอย่างเธอกล่าวว่าผ่านโครงการหลายโครงการของประเทศสหรัฐได้ช่วยรักษาชีวิตคนหลายล้านคนทั่วโลกตลอดเวลาที่ผ่านมา
The US support has also been cited as an important example of soft power of ways that the US works in the world through non-military means
เช่นเคสแห่ง Kaiser Family Foundation กล่าวว่าการสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือจากสหรัฐยังมีบทบาทสำคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงของประเทศโดยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังทหารช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศต่างๆและประชากรค่ะดังนั้นข้อเสนอห้ามเงินช่วยเหลือจากสหรัฐนี้จึงสร้างความกังวลต่อผลกระทบต่องานเหล่านี้และความคืบหน้าของโครงการต่างๆเท่าที่ผ่านมาค่ะเคธกล่าวว่ารายละเอียดเฉพาะเจาะจงของข้อเสนอห้ามเงินสนับสนุนโครงการสุขภาพทั่วโลกนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะดังนั้นจึงยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีเธอกล่าวว่าคาดว่าจะมีการออกข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติในเร็ววันนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงคุยกันบันเทิงครับเริ่มด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างสั้นๆนะครับอันดับ5 Ghost in the Shell นะครับอันดับ4 Going in Style อันดับ3 Smurf The Lost Village อันดับ2ยังคงตรึงที่อยู่สวยงามตามเดิม Beauty and the Beast อันดับ1ก็เช่นกันยังคงครองความเป็นบอสอยู่ได้เป็นสัปดาห์ที่2 The Boss Babyแต่ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่อยู่ใน5รายชื่อนี้เลยเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเป็นหนังที่หลายคนตั้งตารอคอยเขาเรียกกันว่า Fast and Furious ภาค8ครับ
You know what I like about you Dom? You're a genuine outlaw but you're a family
Good job brother When we get back to the base beer's on me
He's about to go up against the only thing they can't handle Did you ever think you'd betray your family the way you did today
Dominic Toretto, do
ชื่อจริงของภาพยนตร์ที่ว่านี้ก็คือ The Fate of the Furious หรือหลายคนก็บอกว่าเป็น Fast and Furious ตอน8เพราะมันก็เป็นตอนที่8จริงๆเอาตัวละครเก่ามาดอมทอริโต้ขาดอยู่คนเดียวคือพอวอลเกอร
์ครับ
แล้วก็มีตัวละครใหม่ที่เรียกว่าเป็นตัวร้ายเลยนะเจสันสแตทัมมาวินดีเซลก็เขาก็อยู่คู่กับทีมนี้มาพอสมควรแถมยังมีชาริสเทอรอนเข้ามาเติมน้ำยาให้ด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรการทรยศหักหลังเหรอหรือว่าการเปลี่ยนจุดยืน
เป็นการทรยศหักหลังภายใต้เงื่อนไขที่ยากที่จะทำใจคือพระเอกของเราวินดีเซลเนี่ยอยู่ในช่วงไปเที่ยวกับคู่รักที่ประเทศคิวบาปรากฏว่าเจอตัวร้ายแทรกซึมเข้ามานะครับแสดงข้อมูลที่ทำให้เกิดเงื่อนไขในจิตใจและเก็บข้อมูลนี้ไว้จนกระทั่ง The Rock ที่เป็นเพื่อน
US
ร่วม
แ
ก๊งนะครับเรียกให้มาทำงาน
ใน
ใจเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีงานนี้คือรู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะต้องให้ปฏิบัติการขณะที่ปฏิบัติการเนี่ยภายใต้ข้อจำกัดที่ตัวร้ายได้สร้างขึ้นเนี่ยทำให้วินดีเซลต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างต้องขัดกับเพื่อนเรื่องก็ดำเนินต่อมาเดินทางไปหลายประเทศหลายเมืองนะครับความยากลำบากในการทำใจเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตัวร้ายของเราเนี่ยร้ายกาจและเหี้ยมโหดมากนะครับแต่ดราม่าอาจจะยังไม่ถึงขั้น
ตัวร้ายต้องบอกตัวร้าย
ตัวร้าย
ตัวร้าย
มีการพลิกมิตรกับศัตรูเนี่ยหลายรอบเหมือนกันนะครับความซึ้งหรือดราม่าอาจจะไม่เท่ากับ Fast and Furious ภาค7
ใช่
เพราะตอนนั้นทุกคนทราบว่าเป็นการอำลาของพอวอลเกอร์ที่เสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำครั้งนี้จะพูดถึงในเรื่องแอคชั่นละกันเพราะว่าเป็นการขับเคี่ยวของแก๊งนักซิ่งกับอาวุธทันสมัย มีเรื่องไฮเทคในการแฮกรถยนต์เกิดขึ้น
เหมือนกับความเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้เลยนะ
มีเรื่องการใช้เรือดำน้ำสู้กับรถยนต์ไปดูกันเองแล้วกันว่า
พลิกมุกสุดขีด
ว่ามาได้ยังไงนะ
อันนี้จะเข้าทำนองที่บอกว่าถ้ารถไฟชนรถเมย์จะเหลืออะไรป่ะ
ประมาณนั้นนะ
เหลือเชื
่อก็เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากครั้งนี้ก็คิดว่าจะโกยเงินการถ่ายทำฉากแอคชั่นเนี่ยอลังการได้ดาราที่ชาริสเทอรอนที่มีเสน่ห์แต่ว่าก็เป็นตัวร้ายจริงๆ
ร้าย
นะติดตามได้มีความเข้มข้นของบทแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นมันสุด
ๆ
ครับ
ก็คือไม่กินใจเพราะคุณรัฐมนตรีบอกแล้วว่าไม่กินใจเหมือนแฟสต์ตอนก่อนๆโดยเฉพาะตอน7แต่ว่าความที่มันออกมาหลายตอนแล้วผมก็พอเข้าใจว่าเขาก็ต้องเขียนเรื่องให้มันพลิกบทให้มันมีการหักมุมหรือว่าให้มันเปลี่ยนแนวไปด้วยใช่ไหมเพราะงั้นจะเป็นทีมที่แหมทำงานอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ไปทำรับภารกิจมาเพื่อจะมาไถ่โทษตัวเองเลยมันก็ซ้ำๆก็เคยเกิดขึ้น
มุกว่าจะกำลังจะเกษียณก็เล่นไปแล้ว
เล่นไปหมดแล้ว
อันนี้เป็นต้องมุกหักหลังละ
ใช่ไหมก็เลยทำให้คิดว่าเออมันเขาก็ต้องความเก่งของคนเขียนบทเขาก็ต้องหาอะไรใหม่ๆมาแล้วก็มาขายเพราะว่าโดยอย่างที่คุณรัฐพลว่าโดยพื้นฐานที่รองรับเนี่ยก็คือความมันแอคชั่นใช่ไหมฉากไล่ล่าแปลกๆใหม่ๆอะไรต่ออะไรแบบนี้ก็เลยเอามาขายได้โอเคก็แล้วในบรรดาดาราที่เอามาเนี่ยวินส์ดีเซลเจสันสแตเทมชาริสเทอรอนเนี่ยคนไหนเนี่ยบอกว่ายกนิ้วให้
ก็พระเอกของเรากับเจสันสแตเทมเพราะว่ามีบทบู๊และบทตลก
โอเคงั้นเจสันสแตทัมเนี่ยก็เข้ามาก็ไม่เคยสร้างความผิดหวังวินซีเซลก็โอเคเขาก็มีบุคลิกของเขาอยู่นะครับครับนั่นก็เป็นโดยภาพโดยย่อเพราะว่าก็เข้าที่เมืองไทยคุณผู้ฟังถ้าเป็นแฟนก็คงไม่ยอมพลาดอยู่แล้ว The Fate of the Furious หรือ Fast and Furious 8นะครับวันนี้เราก็เลยจะส่งท้ายด้วยเพลงประกอบในช่วงของภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญ
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
ขอลาคุณผู้ฟังจากเพลงใน The Fate of the Furious หรือ Fast Furious 8ไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ